Rēzeknes daudzdzīvokļu mājas Zemnieku ielā 48 ir 5 stāvu ēka ar 45 dzīvokļiem. Šobrīd mājas siltināšanas darbi apstājušies jau teju kā gadu. Pie fasādes vietām redzams nošļucis vējā karājoties siltināmais materiāls. Situācija nepatīkama atzīst pie mājas sastaptais iedzīvotājs.
Faktiski ir tikai nosiltināts tas gals un šeit viena līnija. Kuri materiāli drusku kripata šeit stāv, viņi nav pareizi novietoti, viņi sadeformēsies un viņi droši vien, ka nebūs lietojami. Tas, kas ir izdarīts, tas ir sabojāts. Šis te viss būs jārā noslētos samirkušo vati. Varētu kā laika visu sakārtot. Nu, bēdīgi ir.
Iedzīvotājiem pie apsaimniekošanas summas jau jāmaksā palielinātais maksājums par darbiem, lai gan tie nemaz vēl nav pabeigti. Māja apsaimnieko Rēzeknes namsaimnieks. Darbi tika apturēti aizvadītajā gadā, kad par valdes locekli tika iecelts Pēteris Dzalbe. Viņš pamanīja, ka darbu gaitā ir vērojams nepamatots finansējuma palielinājums.
Kad pieņemts lēmums par to, ka tiek slēgts līgums ar konkrētu būvnieku par remontu darbu uzsākšanu par 122 000 eiro, bet nepaziņojot nevienam mājas iedzīvotājiem, tikai zinot atbildīgiem Rēzeknes namsaimnieks darbiniekiem, Rēzeknes namsaimnieks iepriekšējiem valdes loceklim un mājas vecākajiem, tika slēgtas papildus vienošanās ar būvnieku par papildus materiāliem, par papildus darbiem, par vēl kaut kādiem brīnumiem un uz 2018. Gada aprīli līgums tika palielināts jau līdz 176 000. No kuriem 173 000 bija samaksāti būvniekam. Ja mēs paskatāmies uz māju, tad fiziskie darbi, kas ir izpildīti mājā, ir varbūt 40%, bet apmaksāti ir 180%. Tāpēc, sākot uzdot jautājumu uz būvniekam, būvnieks pateica, ka viņam viss ir kārtībā, ka viņš var atskaitīties par katru centu, bet viņš šobrīd nav atskaitījies ne par ko un negrib turpināt veikt darbus uzņemtās līguma saistības apjomā.
Saistībā ar izveidojušo situāciju daudz dzīvokļu mājā valda dažādi viedokļi. Viena daļa iedzīvotāja vēlas, lai darbi ātrāk tiktu pabeigti, otra visu vēlas apturēt, noņemt jau uzliktos materiālus un par darbiem nemaksāt. Mājas vecākais ir atteicies no pienākuma pildīšanas, jo iedzīvotāji vaino viņu notiekošajā, apsūdzot, ka ir viltoti paraksti, kas apliecina iedzīvotāju piekrišanu darbu veikšanai. Turpina bijušais mājas vecākais Andris Gabrusāns.
Kad es redzu, ka arī bija cilvēki, kuri bija pār, jā, un viņi neskāpēc, tad tur kaut kādu skaidrumu dod, ka ir viltoti pāraksti no manas puses, jā, uz ko es arī viņam teicu. Ja jūs sakat, ka es esmu viltojis kaut ko, kāpēc jūs prokuratūrā neesat ar iesniegumu? Jo, lūdzu, lai pārbauda tos paraksas, nav problēma.
Andris Gabrusāns atzīst, ka jau sākotnēji ir izveidots neprecīzs ēkas fasādes atjaunošanas projekts. Reāli bija paredzēts veikt vairāk darbus nekā norādīts dokumentācijā. Tur veidojas arī finansējuma palielinājums. Viņš uz to norādījis.
Iepirkumā es arī piedalījos. Bija nianses, kuras mani neapmierināja iepirkumā, jo kad es redzu, atverot, teiksim, tāmes, atveru konkurentu tāmes, un es redzu, piemēram, ja firma vinnē, un kļūda tāme ir, apzināta, neapzināta, bet kļūda. Materiāls, ar kuru mēs siltinām māju, cena zemāka, nekā oficiālais pārstāvis Latvijā viņu pārdot. Un ja mēs saliekam visas tās summas kopā, logiski vinnētu cita firma. Man paziņoja, ka viss ir labi.
Jātais saistībā ar šo ēku tika ierosināta arī krimināla lieta pret Rēzeknes namsaimnieka juristu par iespējamu kukuļa pieprasīšanu un ņemšanu. Darbus apņēmās veikt vietējā būvfirma Sijā Omega J. Skaidrot savu viedokli par notiekošo būvfirmas pārstāvis oficiāli atteicās, norādot, ka pats nodevis informāciju korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, jo būvfirmai no Rēzeknes namsaimnieka jurista tika pieprasīts kukulis par to, ka firma uzvarēja konkursā. Jāteic, ka nāp šo lietu pērnu nosūtīja Rēzeknes prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Šobrīd lieta nodota Rēzeknes rajona tiesā Ludzā izskatīšanā. Savukārt Rēzeknes namsaimnieks grasās vērsties tiesā pret būvfirmu Sijā Omega J, norāda Pēteris Dzalbe.
Rēzeknes namsaimniekam nekas cits neatliks, kā celt prasību tiesā par naudas piedziņu no būvnieka.
Daudz dzīvokļu mājā iesāktos darbus Rēzeknes namsaimnieks plāno pabeigt pats saviem spēkiem. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.